Hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.
Ég vil leiða forseti, ég vil þakka þingmannum fyrir ágæta ræðu og spurningarnar. Það er alveg rétt hjá háttum þingmanni að við erum eftirbátar flestra okkar samanburðar þjóða eða nákvæmlega okkar þegar kemur að fjárveitingum til þróunarmála. Þannig er nú staðan í dag að sum þessar ríkja eru að skera niður sína aðstoð vegna einfaldlega þeirra fjárhagsstöðu sem er víða í Evrópu. En það er nú samt þannig að þó svo að menn sér skera niður að þá eru þeir samt þessi ríki langt umfram Ísland þegar kemur að þessu. Ég ítreka það sem segði áðan að við erum að setja í dag kringum 6,4 milljarða króna í þróunarhjálp. Það er helmingur af þeim fjármunum sem að utanríkisráðuneytið er með í þessum fjárlögum. Það breytir þó því ekki að þetta eru eins og það í samanburði við önnur ríki er þetta frekar lítið. Þetta er óbreytt frá fyrra ári, það er rétt. Tillagan sem að lögða fram í vor hljóðu upp að 0,23%, það er líka rétt. Það hefði verið vitala mjög gott að hafa þá tillögu og það afgreitt nú þegar við förum inn í þessi fjárlög, en því miður náðust ekki að afgreiða það, það hefði styrkt okkur í þeirri umræða sem framundan er varandi fjárlög. Ég geri mér ákveðna vonir að þessi, þetta kunni að taka breytingu nú í meðförum þingsins. Það eru nokkra afstæði fyrir því ég geri mér vonir það. Mér finnst vera svona meiri skilningur núna með að þingmann þörfina fyrir að auka þróunaraðstoð heldur en var kannski fyrir ári síðan, menn sjá fyrir með eigin augu núna hversu brýn þörfin er. Það er líka ljóst að ef við bregðumst við sem við ætlum okkur að gera, þeim flóttamannavanda sem við sjáum núna, þá munum við þurfa að hækka þennan lið töluvert mikið því að töluvert mikli fjármunir fara þarna í gegn. Þannig ég heldur séu nú svona með svipað skoðun í háttu þingmann þegar kemur að þessu. Við munum halda áfram að berjast fyrir því að fá ekna fjármunni sjálfsögðu þarna inn. En því miður þá var nú þessi liður sem er inneldur töluvert háar fjárhæðir alls ekki og var ekki hægt að undanskilja hann þeim sparnaði niðurskurði hvað við köllum sem við urðum að grípa til.
Málstekur háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir.